magazín Leonardo.
Hezký den a příjemný čas strávený při poslechu Českého rozhlasu Plus přeje Tereza Burjanová. Začíná 20-minutový magazín Leonardo věnovaný matematice, fyzice, chemii a vědám o Zemi. Jednou z nich, totiž geografii, dnešní magazín odstartujeme. Tak jako má Paříž svůj Île de la Cité, Berlín muzejní ostrov a Budapešť Markétin ostrov, má své ostrovy i Praha. Jen na Vltavě by nám k jejich výjmenování nestačily prsty obou rukou. Slovanský, Střelecký, Císařský, Štvanice. Tápete po těch dalších? Napovívám hned první příspěvek dnešního magazínu. Poté si připomeneme největší průmyslovou havárii, ke které došlo v indickém Bhopalu před 30 lety, a na závěr vám ukážeme, že matematika a výtvarné umění k sobě nemají vůbec daleko. Příjemný poslech. Řekne-li se ostrov, většina z nás si vybaví buď Robinsona nebo dovolenou někde v Karibiku. Zkrátka exotiku. Jenže své ostrovy má i vnitrozemské Česko. A že jich není málo. Více jak 2000, alespoň podle geografické definice, kterou mi představil kartograf Jakub Lisák z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Tak ostrov je část pevniny, která by měla být zcela obklopená vodou. Tohle je přirozená definice, která každého určitě napadne. V českém kontextu bych to doplnil o to, že v našich podmínkách je ostrov často spojen s pevninou Mostem, což samozřejmě nijak nevadí. To obklopení vodou tam zůstává. Problém je, pokud se ostrov spojí s pevninou Hrází, pak už to obklopení vodou úplně nefunguje. Dál ten ostrov by měl být trvalý, to znamená, neměla by to být naplavenina jenom z větví nebo nějaká štěrková lavice, která zmizí po větší povodní v řece. A samozřejmě měl by být určitým způsobem vzdálen od břehu a měl by mít nějakou minimální rozlohu. Samotný kámen, kousek od břehu řeky asi nelze považovat úplně za ostrov.
O tom nejmenším ostrově by se proto mohly vést dlouhé diskuze, do kterých se tu raději pouštět nebudeme. Tím největším českým ostrovem je ale bezesporu ostrov Císařský na Vltavě v Praze. Jeho rozloha čítá podle geografického informačního systému 66 hektarů. Tím nejstarším, o kterém se geografům podařilo najít zmínku, je ostrov svatého Kyliána u Davle na soutoku Vltavy a Sázavy. Benediktíni tu založili svůj ostrovský klášter už v roce 999. A naopak mezi ty nejmladší patří ostrov v Kýském rybníce v Praze, který tu vznikl při revitalizaci rybníka v roce 2010. Rybničních ostrovů, jako je ten Kýský, bychom v Praze napočítali několik. Přesto jejich počet trumfnou ostrovy říční, o které se tříští jednolitý proud řeky Vltavy. Přestože to není nějak složitá matematika, dobrat se jejich skutečného počtu není tak jednoduché, jak mi potvrdila na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy geografka Dana Fialová.
Když se podíváme do historie, tak zmínku máme o 22 ostrovech, ale už jich tady vlastně tolik není. Dneska vlastně je to 11 ostrovů, z toho ale v něco už ostrovy vůbec nejsou. Třeba i taková Kampa není ostrovem, protože vlastně Čertovka je ve své jižní části zatrubněna, to znamená i Čertovka už je polostrov. Ale mnohem důležitější asi zmínka o Rohanském ostrově a Libenském ostrově, které tedy opravdu jsou jen polostrovy nebo vlastně takovou pevninou, ale z ostrovů vznikly.
Jestliže dnes geografové s přivřením oka hovoří o 11 vltavských ostrovech v Praze, představuje to jen polovinu z celkového počtu 22 historicky doložených ostrovů. Těch dalších 11, mezi které počítáme například ostrov Primátorský, Holešovický, Trojský, Jeruzalemský nebo ostrov Burjanka, zmizelo. Jejich vznikání i zanikání měla na svědomí buď regulace nebo velká voda.
Takže třeba takový, který spláchla voda, byl ostrůvek, na kterém dokonce byl kostelík věnovaný Janu Nepomuckému, byl nedaleko Karlova mostu, nebo ostrov pod Vyšehradem, který dokonce husitům sloužil při dobývání Vyšehradu a podobně. A pak to byla řada ostrovů v takzvaných velkých Benátkách, to bylo v oblasti dnešní Štvanice a Rohanského ostrova. A tyto ostrovy vlastně zanikly tím, že byly přilepeny k nábřeží, asi tak.
Ne, vždycky přitom velká voda znamenala pro ostrovy zkázu. Geografům se podařilo dokázat, že například po stoleté velké vodě, která se Prahou prohnala v létě roku 2002, se Střelecký ostrov ve směru po proudu řeky rozrostl o nános usazenin. Proměňovala se ovšem nejen plocha ostrovů, ale i jejich funkce. Zatímco na těch nejstarších pražských ostrovech vyrostly kapličky a kostelíky, s postupem času se začaly využívat i hospodářsky.
Na některých se pěstovalo, třeba na Trojském ostrově, ten dnes tady už také neexistuje, tak tam se třeba pěstovaly štěpničky, to znamená malé stromky do sadů. Nebo na ostrovech bývaly bělidla, ale hlavně mlýny. A také vlastně naše nejstarší papírna, která bývala na ostrově Burianka. Pak teda se tady objevovaly i různé zájezdní hostince, ale v posledních 50-60 letech ty Trojské ostrovy trošičku byly zapomenuty, kromě Slovanského, který vždy byl tady velmi významný, nebo i Štvanice, která byla sportovní, ale tak zase tolik povědomí jako by celé společnosti nebyly.
Dnes už si Pražené svých ostrovů váží zase více a využívají je především k rekreaci. Ne každý je ale vnímá jako jednoznačné plus. Ostrovy odjakživa komplikovaly život všem, kteří Vltavu používali jako rychlé dopravní spojení z jednoho konce Prahy na druhý. Jako první to platilo samozřejmě pro voraře, kteří po Vltavě plavili dřevo až ze Šumavy.
Je toho překážka, to tak je. Ale pro voraře byl tady vlastně upraven i Císařská louka při Smíchovském břehu, která byla poloostrovem, ale jako ostrov vlastně byla vybudována z důvodu toho, aby zde mohl vzniknout voražský přístav. Aby v době povodní zde mohli voraři uklidit své vory a nestalo se to, co se stalo v půlce 19. století, jak nám to špatně dopadlo s Karlovým mostem.
Velkou vodu z roku 1890, při níž právě svržené vory vyvrátily dva mostní pilíře Karlova mostu, připomněla geografka Dana Fialová. Špatně to ale může dopadnout nejen s mostem, ale i s leckterým vodákem. I na Českém ostrově se totiž dá ztroskotat, jak potvrzuje ještě jednou Jakub Lysák.
Ztroskotat se dá, pro zajímavost lze uvést případ z Lipna, který se stal v prosinci 2011, kdy se tři němečtí rybáři vypravili na ostrov Tajvan, který leží poměrně daleko od břehu prostřed nádrže, a po rybaření se vypravili zpět k pevnině a zhruba 70 metrů od ostrova díky nepříznivému počasí a velkým vlnám se jejich loď převrátila. Jednomu z nich se podařilo doplavat na ostrov, kde teda využil toho, že tam měli rozdělaný oheň a zahrabal se do ohniště, přikryl listím, přečkal tam asi nejdelší noc ve svém životě a ráno se mu podařilo dovolat, tedy ne ve smyslu dotelefonovat, ale dokřičet na protější půl kilometru vzdálený břeh a byl zachráněn. Ti zbylí dva bohužel takové štěstí neměli a jejich těla našli potápěči o několik dní později na dně přehrady.
Na Zemi je spousta nenápadných míst, o kterých bychom se na dálku vůbec nedozvěděli, nebýt nějaké obrovské katastrofy, kterou se zapíšou do paměti a již v principu propůjčí své jméno. Například Pompeje byly až do výbuchu Vezuvu v roce 79 docela řadovým městem v Neapolském zálivu. A totéž platí i pro japonská města Nagasaki a Fukushima, pro ukrajinský Černobyl nebo pro indický Bhopal. Ten se stal symbolem pro vůbec největší průmyslovou havárii v historii a doufejme, že ho nic horšího netrumfne. Od této katastrofy uplynulo přesně 30 let a tak je záhodno ji připomenout i v adventním čase a že to byla nehoda chemická, je záhodno ji připomenout zrovna v tomto magazínu. Tragické záznamy z 3. prosince roku 1984 prošel kolega Petr Sobotka. Petře, co to vlastně bylo za podnik, jehož vinou se nám Bhopal, tedy jinak docela obyčejné milionové město ve střední Indii, vryl do paměti?
Byla to chemička, která vyrostla už v roce 1969 v bezprostřední blízkosti města. Vlastně tu vzniklo takové město ve městě, protože továrnu doslova obestoupili chatrče dělníků, kteří v ní pracovali. Jejím většinovým vlastníkem se stala americká firma Union Carbide, jedna z vůbec nejstarších chemických společností ve Spojených státech. Nebýt bhopalské havárie, nejspíše bychom si ji dnes spojovali hlavně s objevem, který položil základy veškerému petrochemickému průmyslu. Jejím výzkumníkům se totiž v roce 1920 podařilo najít cestu, jak za dostupnou cenu vyrábět etylen ze zemního plynu.
Etylen ale určitě není ten plyn, který by dokázal usmrtit tisíce spících lidí.
No však to také nebyl etylen, který v Bhopalu zabíjel. V továrně se vyráběl mimo jiné pesticid s obchodním názvem Sevin, který chemici znají spíše jako karbaryl. Tehdy jim ošetřovali svá pole právě indičtí zemědělci a nejenom oni. Karbaryl se používá dodnes, zejména ve Spojených státech, kde mu ještě pořád patří třetí příčka mezi nejpoužívanějšími prostředky proti hmyzu v zemědělství, v zahrádkářství i v lesnictví. V jiných zemích, především v Evropě, byl ale pro svou přílišnou toxicitu zakázán.
Karbaryl je ale bílá krystalická látka, zatímco v Bhopalu unikl plyn.
No, v Bhopalu zavedli Američané výrobní proces, při němž se používá fosgen. Ten známe především jako bojový plyn z dob první světové války. Už tento samotný fakt by stačil na pořádný malér. Na cestě od fosgenu ke karbarylu, ale jako mezistupeň, vzniká takzvaný metylizokyanát. A ten měl celé neštěstí na svědomí. Většinou ho najdete zakódovaný do nevinné zkratky MIC, za ní se ale skrývá těkavá a prudce jedovatá tekutina. Ačkoliv je bez zápachu, většina lidí její přítomnost rozpozná především díky vysoce slzotvornému účinku.
Právě na pálení v očích se stěžovali postižení lidé, které probudil mrak plynu. My jsme se ale zatím od krystalické látky posunuli jen ke kapalině, zatímco v Bhopalu opravdu zabíjel plyn.
Vydrž, už jsme mu v patách. Metylizokyanát se doporučuje skladovat v menších chlazených zásobnících, převrstvený nějakým inertním plynem. Jenže v Bhopalu se šetřilo, jak to jenom šlo. Chladící systém se vyřadil z provozu už 5 měsíců před katastrofou. Na nočních směnách chyběl odborný dozor a chemikálie se skladovaly v objemných tancích. Za takové situace je zaděláno na malér a už tolik nezáleží na tom, zda se spouštěčem katastrofy stala závada na ventilu nebo sabotáž některého z nespokojených zaměstnanců, jak to vždycky tvrdila americká společnost. Zkrátka a dobře, téměř přesně o půlnoci z 2. na 3. prosince 1984 se do nádrže s 42 tunami metylizokyanátu, což jen dokresluje, jak si v Bhopalu představovali malé zásobníky, dostala asi tuna vody. Spustila se okamžitá reakce, při níž metylizokyanát v nádrži začal vařit, vzniklý tlak rozbil bezpečnostní ventily a jedovatá látka, teď už v plynné formě, unikla ven. Souběžně se rozběhla kaskáda chemických reakcí, při nichž vznikaly další chemické sloučeniny. Chemikové dodnes spekulují, co všechno tehdy vlastně vzniklo.
Dál už to známe docela barvitě ze zpravodajství. Mrak jedovatých plynů unikl z továrny a nesl se mezi spící obyvatelstvo. Probouzelo je pálení v plicích a v očích, rychle doprovázené zvracením. Někteří lidé hned zemřeli, jiní se dusili a potřebovali lékařskou pomoc. Bhopal měl 4 velké nemocnice, ale v žádné nevěděli, co se stalo, natož jaký podat protilék. Následovalo mlžení, přehazování si zodpovědnosti, spěšné opuštění továrny, směšné odškodné a vlastně nikdo, kdo by za tisíce lidských životů skutečně pykal. K tomu všemu ještě zamořená půda a kontaminované zásoby pitné vody, které oblast zužijí dodnes. Dá se na celém případu najít alespoň něco pozitivního?
No, nechceš po mně skutečně nic menšího, než najít jehlu v kupce sena. Chemici se pochopitelně pokusili najít způsob, jak karbaryl vyrábět bez toho prudce jedovatého a těkavého metylizokyanátu. Alternativu nalezli, ale i při ní se používá fosgen, takže je to opravdu jen takové Pyrrhovo vítězství. Větší plus snad můžeme spatřovat ve zpřísnění bezpečnosti průmyslových provozů. Ovšem, myšlenka, že nižší standardy mají v méně vyspělých zemích své oprávnění, ta žije dál. Což se potvrdilo třeba před 1,5 rokem, kdy se v Bangladéši zřítila 8-patrová textilka.
Smutné události z indického subkontinentu nám u příležitosti 30. výročí bhopalské katastrofy připomněl kolega Petr Sobotka. Matematika opravdu nepatří zrovna mezi ty nejoblíbenější školní předměty. Odborníci na vzdělávání ale už dlouhá léta tuší, že hodně zmůže přístup, kterým se tato bezesporu důležitá věda studentům a žákům předává. S troškou domlína k vylepšení image matematiky přispěla Galerie Středočeského kraje. V jednom ze svých lektorských programů ukazuje, že i matematika může jít ruku v ruce s výtvarným uměním. S mikrofonem se ho zúčastnil redaktor Dan Mrázek.
Když jdete do galerie, tak co vlastně očekáváte od toho, že v galerii uvidíte? Obrazy?
Moderní blbůstky.
Moderní blbůstky.
A čekali byste, že byste se tady mohli potkat s matematikou?
Úplně ne.
V bufetu. Tak nejenom tam, setkáme se s matematikou i přímo ve výstavě.
Takto vedoucí lektorského centra Galerie Středočeského kraje Karin Militká přivítala terciány z církevního gymnázia v Kutné Hoře. Cílem programu Matematiko si to ty je ukázat, že matematika může být zdrojem inspirace pro malíře. A tím pádem dokázat, že matematika nemusí být nutným zlem ve škole, ale také zajímavou vědou, která může vizuálně hezky vypadat.
uvažovat o tom, že matematika nějak jako nesouvisí s výtvarným uměním, nebo že ve výtvarném umění nemůžeme hledat matematiku, by bylo velmi krátkozraké. Obecně v tom výtvarném umění tahle věda prostě je opomíjená, no. A nebo se na ní nahlíží z toho konzistorického hlediska pouze, a to si myslím, že je taky škoda, no. Zvlášť pro žáky základní škol, studenty střední škol, tak vědět, že tyhle dvě věci fungují spolu a že za těmi osudy těch malířů jsou i obory, jako je tento. No.
Souhlasil byste s tím, že kreativita je potřeba i v matematice?
Ne,
A myslíte si, že je vždycky, jako určitě souhlasím, příklad má jeden konkrétní výsledek, ale těch způsobů, jak k tomu výsledku dojít, zdaleka není nikdy jenom jeden. A je právě na vaší kreativitě, jakou tu cestu si k tomu výsledku zvolíte. A i v matematice existují takzvaná elegantní řešení. Matematici tento výraz velmi rádi používají, protože třeba při důkazu matematických věd ty důkazy můžou být velmi těžkopádné, tak ale i ty důkazy mohou být velmi takzvaně elegantní a velmi kreativní.
Terciáni pak měli za úkol najít v expozici obrazy, u kterých mají pocit, že jsou inspirovány matematikou. Zejména je Karin Militká chtěla nasměrovat ke Zdeňku Sýkorovi a Vladislavu Mirvaldovi.
To byli v podstatě učitelé, protože na pedagogických fakultách vystudovali výtvarnou výchovu a geometrii a já jsem studovala úplně stejnou kombinaci, takže i z tohohle důvodu mi tyhle autoři jsou velmi blízcí.
Očekávali byste, hledali byste v tomto obraze matematiku?
Mě to připomíná trochu, jak se prolínají ty čáry, třeba tamhle skrz, že to může připomínat jako stavbu nějaké jako střechu, že jsou často ty drámy do sebe zapasované.
Aha, a tam takže spíš architektura, no, ale vlastně i geometrie. Tak, Zdeněk Sýkora se dožil velmi vysokého věku, zemřel teprve před 3 lety, ale narodil se už v roce 1920. Začínal, dá se říct, jako velmi klasický malíř. V podstatě začínal jako krajinář. On ty krajiny pak začal zjednodušovat, jak tvarově, tak barevně, až do takovýhle podob, ale pořád je to krajina. Potom přišlo období, kdy od 60. let začal zapasovávat do své tvorby geometrické tvary a tady toto nazýval struktury.
Často to bývají černobílé obrazy z kruhu a půlkruhů, z obdélníků a obyvatelé a návštěvníci Prahy se s jeho dílem můžou setkat například na větrací šachtě Letenského tunelu. Obraz před námi byl ale barevný, vytvořený z mnoha křivek. Tento pocházel z 90. let, ale podobné obrazy Zdeněk Sýkora vytvářel už v 60. letech. Unikátní je, že k tomu používal počítač, což v 60. letech bylo něco naprosto jedinečného.
Zdeněk Sýkora měl pro každou tu barvu, pro každou šířku, směr, délku a i průběh té linie nějaký kód. A aby vlastně vygeneroval tenhle obraz, tak z těch všech kódů a v tomhletom systému vytvořil všechny kombinace, které mohl. A kdyby asi neměl ten počítač, tak bude vytvářet a kombinovat většinu své tvorby a nezbude mu mnoho času na to samotné malování.
A tak spolupracoval s matematikem Jaroslavem Blažkem. Ten obsluhoval počítač a Zdeněk Sýkora si vybíral, které křivky použije pro své výtvory. Dalším matematickým výtvarníkem byl Vladislav Mirvald. Jeho tvorbu můžeme zařadit do takzvaného opt-artu. Na obraze před sebou vidíme červeno-bílé pruhovaný svinutý válec.
Tady máme krásný obraz, který je právě důkazem toho opt-artu. Věřím, že na vás tak funguje, že se chvěje, že ty linie tak jakoby se roztáčí a samozřejmě je to to optické nebo ten opt-art, který pracuje právě s lidským okem a s optickým klamem.
Terciáni z Kutnohorského církevního gymnázia se tak přesvědčili, že za čísly a vzorci se skrývá krásná harmonie. A Karin Militká uzavírá.
Já jsem se jako učitel matematiky na gymnáziu taky setkala s tím, že mý žáci, mý studenti matematiku nenáviděli, ale nějakým lidským přístupem ji dokázali aspoň přijmout. A nebylo to jednoznačně o tom, že jako hodina matematiky musí být morno. To je to prostě o učiteli, tak to je celý.
Přesvědčit se o tom můžete v Galerii Středočeského kraje v Kutné Hoře, a to každý den kromě pondělí. A každou středu si můžete v premiéře naladit magazín Leonardo věnovaný neživé přírodě. Za týden se v něm naslyšenou opět těší Tereza Burjanová.